Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Minä olen Fabriikin tutkija Jenni Lares. Ja tänään meillä on tässä podcastissa vieraana Tampereen yliopiston tutkija Tapio Salminen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään puhutaan ritareista. Fabriikissa on ritareita käsittelevä näyttely, jossa käydään läpi ritariuden historiaa aina keskiajan alusta suurin piirtein 1500-1600-lukujen taitteeseen, jolloin tämmöinen keskiaikainen ritariinstituutio muuttui vähän toisenlaiseksi. Ja tänään on tarkoitus puhua vähän tarkemmin ritariuden historiasta, millaista se oli, mistä se syntyi, mitä kaikkea siihen liittyy ja millä tavalla se on täällä Suomessa näkynyt. Tämä Ritarit-näyttely on tämän vuoden ja viimekin vuoden suuri ponnistus, jossa meille Fabriikissa on esillä italialaisen Stippert-museon valtavan hieno kokoelma erilaisia keskiajan ja renesanssin, eli noin 1500-luvun esineitä, aseita, varusteita, muita ritarielämään liittyviä esineitä, jota ollaan täydennetty sitten Suomen historiaan liittyvällä aineistolla. Tapio Salminen Tampereen yliopistosta, olet itse tutkinut hyvin laajasti Suomen keskiaikaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Olet ollut mukana kirjoittamassa tiehistoriaa ja Raaseporin linnan historiaa. Väittelit itse vuonna 2016 Tallinnan kaupungin kirjureista ja informaatiokulttuurista ja asiakirjoista ja sellaisista asioista. Tai mikä on sinun suhteesi ritareihin?
Mun oma suhteeni ritareihin alkaa ehkä tuolla opiskeluajalla, jos historian tutkimuksen näkökulmasta katsellaan. Mä tein graduni Suomen linnojen hallinnosta varhaisella unioniajalla, eli tuolta 1390-luvun puolesta välistä tuonne 1448 vuoteen. Ja silloin tuli tutustuttua todella aika paljon tähän ritarilaitokseen ja ritarien merkitykseen sodan käynnissä ja yhteiskuntaluokkana. Tietenkin niin kuin kaikki historian tutkijat, jollakin on myös lapsuudessa jonkinlainen kiinnekohta historiaan. Ja totta kai ritarileikit oli yksi niitä, mitä silloin 70-luvulla harrastettiin kaikenlaisten muiden teemojen ohella. Mutta oikeastaan varmaan enemmän mulla se kiinnostus on tullut ihan oman tutkimustyön kautta.
Ritarithan yleisesti liitetään mielikuvissa keskiaikaan. Mutta mikä oli tämä keskiaika? Koska se oli ja millainen ajanjakso se oli?
No keskiaikahan siitä mielenkiintoinen tällainen menneisyydessä oleva aikakausi, että sen määrittely vaihtelee alueittain ja se liittyy tietysti historian periodisaatioon, jonka juuret on tuolla 1500-1600-luvulla, jolloin latinistit määrittelivät ensinnäkin keskiajan tällaiseksi latinan rappiokaudeksi, jonka jälkeen se sitten humanistien myötä nousi uudelleen kukoistukseen. Erilaisessa kansallisessa historiankirjoituksessa keskiaika määriteltiin 1800-luvulta lähtien usein niin, että käännekohtana pidettiin joko tällaista yleistä keskiajan alkua, eli Rooman valtakunnan loppua ja Länsi-Rooman loppua 400-luvun lopussa. Ja sitten siitä se katsottiin jatkuvan tuonne renessanssin alkamiseen. Tai sitten niin, että rajakohtana oli kristinuskon omaksuminen vallalla olevaksi kultiksi ja uskomusjärjestelmäksi. Ja sitten toinen oli reformaatio. Mutta keskiaika on juuri siitä liikkuva, että se eri maissa määritellään eri tavoin. Ja nykyään tähän on lisäksi tullut sellainen liukuma tähän varhaismoderniin aikaan. Eli tällaisia menneisyyteen projisoituja aikakausia katsotaan ehkä nykyään huomattavasti enemmän tämmöisinä tulkintoina tai liukumina erilaisista taloudellisista, sosiaalisista, yhteiskunnallisista, valtapoliittisista, teknologisista piirteistä käsin. Ja keskiaika elää tällaisena ajatusmaailmana ehkä oikeastaan enemmän semmoisena yleismäärittelynä kuin minään muuna. Toki sitten on vielä erikseen keskiaikaan projisoidut ja keskiajalla ajatelluksi tapahtuvat erilaiset kokonaisuudet, joista tämä tapahtumakulttuuri on yksi mielenkiintoinen ilmiö.
Kyllä. Ja Suomessa ajatellaan yleensä keskiaika juurikin näin. Te ei lähetä ihan sieltä Länsi-Rooman hajuamisesta 400-luvulla, vaan sitten vähän myöhemmin nimenomaan tämän kristinuskon vakiintumisen myötä, joka oli pitkällinen useita satoja vuosia kestänyt prosessi, joka sekin itse asiassa joissain paikoissa, esimerkiksi Itä-Suomessa ajatellaan, että se on, seurakuntajärjestelmä on vakiintunut vasta 1500-luvulla, että silloin keskiaika alkaa silloin, kun se muualta Suomesta alkaa jo pikkuhiljaa loppua. Ja perinteisesti sitten keskiajan päättyminen, nimenomaan tämä reformaatio, eli toisaalta nimeltään uskonpuhdistus, on siinä ollut merkittävä 1500-luvun alussa ja pikkuhiljaa siitä sitten eteenpäin, mutta ihan niin kuin sanoit, niin keskiajan helmat on pitkät. Itse olen enemmän tutkinut 1500-lukuja ja kyllä siellä aika paljon keskiajan kaikua on siellä taustalla vielä pitkään. Mutta kun mainitsit, että keskiaika saadaan määritellä nimenomaan tämmöisten taloudellisten ja kulttuuristen ilmiöiden kautta, ja ritarilaitoshan on yksi näistä, mutta millä tapaa ritarit varsinaisesti liittyy keskiaikaan? Miksi se on keskiaikainen ilmiö?
Erittäin hyvä kysymys. Ritaristo ja ritarit ja ritarikulttuuri on ensinnäkin ilmiö, joka on hyvin monikerroksinen siellä menneisyyden ajassa. Eli se, mitä nykyään käsitetään ritariudella, ritarikulttuurilla tai ritariarmeijan sodankäynnillä, siinä on oli jo silloin menneisyydessä monenlaisia eri vaiheita tuolta Karl Suuren ajasta 800-luvulta sitten 1400-1500-luvun taitteeseen, jolloin ritarien merkitys ja ritariarmeijoiden merkitys alkoi kadota. Monikerroksellisuudesta seuraa se, että jos ajatellaan tällaista ritarin ideaalia, niin keskiajalla se muotoutuu joskus 1000-luvun tienoilla läntisessä Euroopassa ja alkoi kukoistaa siinä 1100-luvulla ristiretkien myötä, mutta sitten siirtyi 1300-luvulle tultaessa yhä enemmän tällaiseksi sodankäynnin ulkopuolella olevaksi kulttuuripiirteiden yhdistelmäksi, johon kuuluu erilaisia ritarikuntia, tällaisia eliitin tavallaan järjestöjä. Ja samaan aikaan, kun tämä sotilaallinen merkitys palkka soturiarmioiden myötä alkoi hajota, niin ritarikulttuurista tuli yhä enemmän jo 1400-1500-luvulla tällaisesta jo silloin menneisyyteen projisoituva toimintaa, jota harjoitettiin erilaisten juhlien, turnajaisleikkien ja tällaisten yhteydessä. Eli eri ritarikulttuurissa ja ritariudessa mun mielestä ennen kaikkea historian tutkijana mielenkiintoista se monikerroksellisuus, joka siinä on. Me helposti tulkitaan sitä tällaisesta populaarikulttuurin tai myöhempien kirjallisuuden kautta luotujen mielikuvien kautta, mutta itse asiassa se on hyvin monisyinen ja monimuotoinen ilmiö.
Ja samaan on itse törmännyt tätä näyttelyä tekiessäni, että ritarius on sekä tämmöinen armeijan organisointijärjestelmä ja sodankäynnin taktiikka. Ritarithan oli ensisijaisesti raskaasti panssaroitua ratsuväkeä, mitä käytettiin sitten jalkamiesten muodostelmien murtamiseen ja tämmöiseen toimintaan, mutta paljon siihen liittyy myös tätä ritarikulttuuria, ritariihanteita, turnajaiset tietysti yhtenä mielenkiintoisena kuviona tähän liittyen. Turnajaiset oli alun perin juurikin tämmöinen sodankäynnin harjoittelun väline, missä nämä raskaasti panssaroidut ritarit harjoitteli taistelukentällä tarvittavia taktiikoita ja aseiden käyttöä, mutta pikkuhiljaa siitäkin tuli juuri tämmöinen ritariromanttinen kuningas Arthurin hovista inspiroitunut leikki, jossa saatettiin käydä lumotussa metsässä kohtaamassa hirviöitä, joita vastaan taisteltiin, ja tämmöisiä tarinallisia elementtejä ja urheilu- ja teatterin sekoitus tuli lopulta turnajaisperinteestä sitten myöhemmin. Mutta millaisia ne ritari-ideaalit oli tai millaista tämä ritarikulttuuri, millaisen ritarin elämä piti olla?
No siinä on oikeastaan, pitää muistaa kaksi asiaa, eli juuri tämä ritariuden kehitys, joka 900-luvun lopulla ja 1000-luvun alussa lähti Provencen alueella lähinnä liikkeelle siitä, että kirkko alkoi ottaa haltuun tätä silloisen ritariston tai tällaisten maata omistavien vasallien välillä olevaa keskinäistä yksityissotien kulttuuria määrittämällä tällaisen Jumalan rauhan, joka yhteydessä sitten alettiin määritellä ritarihyveitä, jotka syntyivät sitten 1100-luvulla tällaisena järjestelmänä. Ja uskontohan oli siinä voimakkaasti kristinuskon uskomusjärjestelmä mukana, eli ritarin tuli puolustaa uskoa, hänellä oli tiettyjä hyveitä, nämä kristilliset perushyveet, ja ennen kaikkea hänen tuli sitten puolustaa leskiä ja orpoja. Ja tämä kiteytyi sitten ritarivalassa, jota alettiin käyttää ritariksi lyönnin yhteydessä 1100-luvulla, 1200-luvun alussa, 1100-luvun lopulla, 1200-luvun alussa Länsi-Euroopassa. Kun tähän yhdistetään sitten tämä ritarirunous, joka muotoutui samoihin aikoihin tällaisena ihanteellisen ritarin tavallaan peilinä ja siihen liittyy erilaisia silloin kristinuskon mystiikassa olevia elementtejä, päästään tähän tiettyyn ritarikuvaan, joka on samalla kertaa tällainen myyttis-uskonnollinen ritari, on tällainen jopa mytologisia piirteitä saava uskon puolustaja, hyvän puolustaja. Ja sitten toisaalta tällainen sotilaallisen eliitin jäsen, joka sitten valtakuntien keskittyessä muodosti tällaisen ritarisukujen kautta tällaisen ylemmän sosiaalisen kerroksen. Ja tätä kautta tulee just tämä kahtalainen, siinä on tällainen kristinuskon ideaali, mutta myös sitten sotilasuran kautta ja palveluksen kautta tällainen ruhtinasvallan tukemiseen liittyvä ideaali, jotka sitten tavallaan on nähtävissä siellä läpi keskiajan. Ja usein kun keskiajan ritariutta katsotaan, niin katsotaan itse asiassa aika paljon sitä ritarikulttuurin kuvaa niistä ritareista. Ja tulkitaan tätä kirjallisen kulttuurin ja visuaalisen kulttuurin ja symbolisen kulttuurin, mikä on tietysti keskiajalle ominaista tämä yhteys, sen kautta sitä ritariutta. Mutta tavallaan sitten miten tämä näkyi näissä ritarihenkilöissä tai ritarisuvuissa, ritariperheissä silloin, niin se on tavallaan vähän toinen asia, mutta kuitenkin sama asia. Se on hyvin mielenkiintoinen kerroksellisuus juuri myös.
Kyllä just tämmöinen, että sosiaalis-poliittis-, taloudellis-, kulttuurinen, missä kaikki kietoutuu yhteen. Että yhtenä hyvänä esimerkkinä just tästä uskonnon ja sotilaallisen kunnian ja neitojen puolustamisen ja muun tavasta on tarina Pyhästä Yrjöstä ja Pyhästä Yrjänästä, joka on alun perin syntynyt jo ihan siinä Rooman hajoamisen aikaan 300-400-luvuilla, mutta joka ristiretkien ja ritariaatteen myötä sitten levisi ympäri Eurooppaa, erityisesti ensimmäisen ristiretken siinä ihan 1000-luvun ensimmäisen vuosisadan lopulla. Kerrottiin, että Pyhä Yrjö oli auttanut kristittyjä Jerusalemin valtauksessa, Yrjön risti, ja tämä valkoisella pohjalla oleva punainen risti oli ilmestynyt taivaalle, ja valkoisen ratsun selässä Yrjö oli johdattanut joukot taisteluun. Ja Pyhän Yrjön tarina on varmasti tuttu. Siinä Yrjö pelastaa neidon, jota ollaan uhraamassa lohikäärmeelle. Et siinä on hyvin, hyvin vahvasti myös tämä naisten puolustaminen, mutta myös hyökkääminen tämmöisiä hirviöitä vastaan, missä on ollut aikamoinen symbolimerkitys, että mikä se vihollinen, mikä se lohikäärme eri aikoina onkaan ollut. Ja tämä Yrjö levisi sitten ympäri koko Eurooppaa ja täällä Suomessakin on monia Pyhän Yrjänän tai Yrjön veistoksia ja nimiäkin levinnyt. Miten tämä Yrjö näkyy Suomessa?
Jos ajatellaan keskiajan tutkimusta, niin se on itse asiassa kontekstien ymmärtämistä enemmän kuin ehkä mitään muuta. Totta kai lähteet pitää hallita, mutta lähteitä lukiessakin pitää ymmärtää kontekstit. Ja nämä Yrjänän patsaat on osa myöhäiskeskiajan poliittista kontekstia. Eli kysehän on näissä patsaissa siitä, että huomattava osa tai itse asiassa suurin osa näistä patsasryhmistä, ne on aika pienikokoisia, semmoisia mahtuu ehkä 4 metrin tilaan. Ne on tietynlaisia votiivikopioita Tukholman suurkirkossa olevasta keskiaikaisen Itämeren alueen taiteen helmestä, eli Pyhä Yrjänä tappaa lohikäärmeen. Ja tämä liittyy vuoteen 1471, jolloin silloisessa Pohjoismaiden unionissa oli tultu tällaiseen hyvin ristiriitaiseen vaiheeseen, jossa ylimysryhmittymät olivat kokoontuneet Ruotsin valtionhoitajan Sten Sture vanhemman ja sitten Tanskan kuninkaan Kristofferin ympärille. Ja tämä johti konfliktiin syksyllä 1471 Tukholmassa, jossa sitten Sten Sturen johtama ylimysryhmittymä, jotka ajoivat tavallaan Ruotsin irrottautumista tästä personaali- ja taloudellisesta unionista, niin voitti tämän Tanskan kuninkaan ajavan ryhmittymän. Ja tämän johdosta sitten tehtiin tänne suurkirkkoon se iso patsas, ja sitten kun Sten Sture vanhempi käytännössä sai haltuunsa Suomen puolen suurimman osan linnoista ja voutikunnista, ja esimerkiksi hänen leskensä Ingeborg Tott, joka on sitten kuvattuna tänä polvistuvana neitona tässä veistosryhmässä, niin piti leskenä Hämeen linnaa hallussaan 1500-luvun alussa muutaman vuoden. Heidän aikanaan näitä veistosryhmiä lahjoitettiin sitten kirkkojen koristukseksi ja sitten alttareille. Ja varmasti se Pyhän Yrjänän kultti silloin liittyi tähän tietyn puolueryhmän poliittisen ohjelman tukemiseen Suomessa. Eli tässäkin nähdään hyvin se, että ritariideaali ja siihen liittyvät pyhimykset ja yleensä symbolit, niin keskiaikaisen tapaan ne hyvin helposti sitten valjastettiin poliittisen ohjelman tueksi.
Kyllä, ja juurikin tämä Tukholman suurkirkon Pyhä Yrjö on hyvin mielenkiintoinen tämän poliittisen asetelman takia, että Sten Sture on halunnut kuvata itsensä Yrjönä. Tällä Yrjöpatsaassa on Sture-suvun vaakunat, ja siitä on tosiaan spekuloitu, että onko Pyhä Yrjänä Sten Sturen näköinen ja tämä neito polvistuva prinsessa Kleolinda sitten Ingeborg Tottin näköinen. No sitä emme voi tietää, ja tietysti tämä lohikäärme, mitä siinä voitetaan, on tämä Tanskan hirmuhallitsija, niin kuin se aikakauden propagandassa nimettiin. Ja tosiaan Ingeborg Tott ilmeisesti silloin ollessaan Hämeenlinnan valtiattarina on Hattulan kirkkoon lahjoittanut pienen kopion tästä oman miesvainajansa politiikasta ja siihen liittyvistä. Että näin tässä erittäin hyvin yhdistyy taloudellis-poliittis-uskonnolliskulttuuriset vaikutteet. Ja tämä kuuluisiksi hahmoiksi pukeutuminen tai itsensä esittäminen kuuluisana hahmona, tämähän on jo roomalaista perinnettä alun perin, mutta keskiajan turnajais- ja ritarikulttuurissa nousi myös arvoonsa. Kuninkaita on esitetty pyhimyksinä tai pyhimysten kanssa. Ja turnajaisissa saatettiin esittää tämmöisiä kuuluisia hahmoja, pyöreän pöydän ritareita ja kuningas Arturia tai sitten näitä pyhimyksiä. Ja nämä tarinathan levisi sitten ympäri muuallekin kuin ritarikulttuuriin, että ei voida puhua pelkästään tämän soturieliitin tai näiden itse ritarien tai heidän perheidensäkään kulttuurista, vaan ritarikulttuuri keskiajan kuluessa levisi myös muihin kansankerroksiin, muihin kuin tähän ihan ylimpään aatelistoon tai rälssiin, niin kuin Pohjoismaiden kontekstissa siitä yleensä puhutaan. Mitä semmoisia esimerkkejä tai käytännön asioita tulee mieleen? Keskiajan tutkija Tapio Salminen tästä näiden tarinoiden ritarikulttuurin leviämisestä.
Suomessa ehkä tunnetuimpia on varmaan Elina Surma, joka liittyy tietyllä tavalla tähän ritarikulttuurin, eliitin kulttuuriin. Siinä on tiettyjä teemoja, tämmöinen pahuus ja sitten viattomuus. Ja siitä on aikoinaan spekuloitu, että se olisi esimerkiksi ollut lähtöisin tanskalaisen ballaadin pohjalta, jonka sitten Suomen rälssiin kuuluneet asemiehet ja ritarit, silloin oli ihan muutama vaan Suomessa keskiajalla yleensäkin ritarin arvoisia henkilöitä. Ne voidaan laskea ehkä kahden käden sormilla. ne, jotka täällä asuinkartanoa pitivät, mutta toki ne sukupiirit olivat paljon suurempia ja se yhteiskuntakerros oli suurempi, että he olisivat aikoinaan Holsteinin sodassa 1410-luvun alussa ollessaan juuri unionin joukoissa omaksuneet tämän tanskalaisen balladin, ja sitä olisi jotenkin sitten kerrottuna, ja se oli kertautunut ja muuntunut Suomessa. Tämä on yksi vanhempi teoria sen synnystä. Suomessa tällaista ritaarirunoutta, siihen viittaavaa on aika vähän. Antrioksen virsi ja Helkavirsissä olevat muistumat on niitä. Mutta sitten Ruotsissa esimerkiksi on paljon laajempi se balladiperinne, ehkä siksi, että sen tyyppistä keskiaikaista materiaalia on säilynyt kirjoitetusti enemmän. Ja sitten Norjassa ja Tanskassa on ihan, Norjassakin on kirjoitettu tai laulettu paljon tähän ritarikulttuuriin liittyviä runoelmia. Jos ajattelee Itämerettä kokonaisuutena, niin tästähän on muistumia myös vanhalla Liivinmaalla, eli Virossa ja Latviassa, ja myös sitten Pohjois-Saksassa, jossa on aika laaja kerros näihin rosvoritareihin, eli 1300-1400-luvun sellaisiin paikallisiin aatelismiehiin ja vasalleihin, jotka ryhtyivät sitten maantie- tai meriryöväreiksi liittyvää kansanperinnettä. Sitä on 1800-luvulla kerätty siellä paljon, ja se on aika mielenkiintoinen piirre. Ja niin kuin siinä Elina Surmassakin, niin tässä kannattaa muistaa myös se, että kun tämä ritarikulttuuri suodattui tämmöisiin rahvaan kerroksiin, niin siitä nähtiin myös sellaisia aihepiiriä, jossa nostettiin esiin esimerkiksi maan omistuksen ahneutta tai yleensä ahneuteen liittyviä piirteitä. Ja siitä saatiin tällaisia opettavaisia moraalisia tarinoita, jotka liikkuvat tässä ritarikulttuurin maailmassa ja jotka sitten tavallaan kulttuurisen kontekstin kautta yhdistyvät siihen samaan keskiaikaiseen kulttuuriin, jota eri yhteiskuntakerroksessa harrastettiin. Näistä keskiajan suomalaisistakin rälssimiehistä, asemiehistä ja ritareista, maanomistajista on monenlaisia tarinoita tuolta Hämeestäkin, että miten esimerkiksi Harvian eli Niemenpään kartanon omistanut Henrik Svärd vanhempi joutui sitten jonkinlaiseen kiroukseen maanahneutensa vuoksi ja hänen käteensä alkoi surkastua ja hän teki sitten itsemurhan, ja erään tarinan mukaan hänen, koska hän oli itsemurhan tehnyt, niin häntä ei voitu haudata kirkkoon tai ei olisi voinut kirkolliselle maallekaan, mutta hänen ruumiinsa olisi sitten kirkon seinän oli viety sinne kirkolliseen maahan. Mutta nämä on tietenkin kansan suussa ja kansan keskuudessa muotoutuneita tällaisia moralistisia tarinoita, joissa tämmöiset menneisyydessä ehkä vahvana ja keskeisinä näyttävät henkilöt on jatkaneet elämäänsä, mutta miten paljon se kertoo heistä ihmisistä todellisuudessa, niin se on ihan mahdoton tietää. Eli niihin liittyy niin paljon erilaisia kansanperinteen omaa logiikkaa noudattavia kerroksia.
Joo, ja tässähän on juurikin tämän kansanperinteen tulkinta muuttunut edellisen vuosisadan aikana siitä, että olisi tämmöinen vanha keskiaikainen tai jopa esikristillinen perinne, joka säilyy, vaan enemmän nykyään tutkimuksen ajatuksena on se, että se muuttuu. Että on semmoisia perinteitä ja tarinoita, mitkä saattaa hyvinkin olla satoja tai jopa tuhansia vuosia vanhoja, mutta ne sitten aina liittyy uudempaan ajatukseen, uudempaan perinteeseen ja muokkautuu kansan suussa. Tämä Elinan surma on siitä jotenkin mielenkiintoinen tarina. Sehän on siis itse Elias Lönnroth kerännyt tuolla Vesilahden Laukon kartanossa asuessaan paikallisilta talonpojilta ja muuta maalaisväestöltä tätä, mitä kerrottiin vanhana legendana siitä, kuinka Klaus Kurki, Laukon kartanon isäntä, surmaa viattoman vaimonsa ja vastasyntyneen lapsensa, koska epäilee Elinaa aviorikoksesta. Ja tämähän on hyvin romanttinen, traaginen, legendaarinen tarina jopa, joka on eri aikoina saanut, sille on annettu erilaisia tulkintoja ja merkityksiä. Ja siellä on tietysti petollinen Kirsti Piika, joka saa aikaan koko tämän väärin ymmärryksen ja väärin käsityksen. Ja mies, jonka pitäisi pitää huolta perheestään, ei käyttäytyynkin sitten julmasti ja häikäilemättömästi. Ja nämä on mielenkiintoisia asioita, ja tosiaan tätä historiallista esikuvaahan on haettu Klaus Kurjesta, joka on ihan todellinen henkilö, joka on elänyt 1400-luvun lopulla ja hänellä olikin vaimo 1400-luvun puolivälin paikkeilla. 1400-luvulla kuitenkin. Ja hänellä oli vaimo nimeltä Elina, mutta todennäköisesti ei heihin. Tai on ehkä muistettu, että tämmöiset henkilöt oli ja heihin on liitetty sitten tällainen tarina kansan suussa jossain vaiheessa. Ja näin ritarikulttuuri näkyy monissa muissakin suomalaisissa kansanlauluissa ja kansan perinteessä. On esimerkiksi tämmöinen Vestman Viiki-niminen ballaadi, jossa päähenkilö Vestman Viikistä, oletetaan, että tämä nimi on jotain vanhaa lainaa jostain nimestä tai väärin kuulusta eurooppalaisesta ylimyksestä kenties. Ja siinä on hyvin tämmöinen arvoitus laulun tarina, että siinä pidetään hallussa tiettyä paikkaa ja siitä pääsee ohi vain, jos vastaa oikein näihin kysymyksiin ja saa palkinnon, mikä on toisaalta osa myös tämmöistä keskiaikaista turnajaisperinnettä, Passage of Arms tai Pass d'Arm-perinnettä, joka kehittyy siinä keskiajan lopulla tämmöiseen kukkulan kuningastyyppiseen, että pidetään hallussa siltaa tai paikkaa ja siitä pääsee ohi vain taistelemalla kunniallisesti tai sitten näissä myöhemmissä versioissa vastaamalla arvoituksiin oikein. Ja tätähän on populaarikulttuurissa sitten hyödynnetty samantyyppistä lähestymistapaa esimerkiksi Monty Pythonin elokuvissa, jossa täytyy osoittaa ritarillisuutensa tai sitten ei. Mutta mitenkäs ritariajan päättyminen, sitä tuossa aluksi jo pikkasen sivuttiin tätä keskiajan loppua, kuinka se tulee siinä vähän maasta riippuen eri aikana. Italiassa voidaan puhua, että keskiaika päättyy ja renessanssi, eli sitä seuraava aikakausi alkaa jo joskus siinä 1300-luvulla, mutta täällä pohjoisessa yleensä keskiajan päättyminen on siinä 1500-luvun paikkeilla tai vähän aiheesta riippuen ehkä jopa myöhemminkin. Mutta miten ritariaika? Päättyykö se samalla, kun keskiaika päättyy ja mitä siinä ritarien loppuvaiheessa tapahtuu vai onko se sittenkään loppu?
No siinä voidaan oikeastaan ajatella niin, että Skandinaviassa ja Suomessa ja yleensä Itämeren alueella kyse on sellaisesta siirtymästä, joka ehkä ulottuu jostain 1400-luvun viimeiseltä neljännekseltä tai kolmannen neljänneksen lopusta tuonne 1500-luvun ensimmäisen neljänneksen lopulle. Eli siinä on 50-75 vuotta, jossa sitten osoittautuu aika hyvin se, että tällainen ritariarmeijat tai ritariarmeijajärjestykseen perustuva sotajoukkojen kokoaminen ei ole enää sellainen, jolla kyettäisiin kustannustehokkaasti operoimaan oikeastaan missään. Eli jos ajatellaan tätä sotilaallista taloudellista puolta, niin tuolta 1400-luvun puolelta, niin, tai oikeastaan 1300-luvun lopulta jo erilaiset palkkosoturijoukot nousevat aika määrääviksi. Ja niitä on ihan itsenäisiä joukkoryhmittymiä, jotka 1400-luvulla alkavat asettua erilaisten ruhtinaiden tai jopa kaupunkien palvelukseen, jotka elävät sodankäynnistä. Ja näihin alkaa liittyä usein se, että jalkamiehistä tällaisilla salkoaseilla, eli hilpareilla ja muilla kootut tällaiset ryhmittymät kykenevät sitten murtamaan näitä ritareiden taistelujärjestyksiä helpommin. Ritaristoarmeija tai ritariarmeijahan oli aika kallis, kun ajatellaan, eli että se perustui kuitenkin siihen, että siinä on tämä varsinainen ritari, jolla on raskas aseistus, taisteluhevonen, sitten on aseen kantaja, tavallaan sellainen huoltaja, hänellä on oma hevonen, sitten on vielä ritarin matkahevonen ja ehkä vielä kuormastohevonen. Ja saattaa olla vielä sitten joku nuorempi henkilö siinä avustamassa. Ja tämähän on hirveän kallista touhua, kun siihen lasketaan kaikki vielä täyspanssarit ja muut. Niin ei ihme, että kun alettiin siirtyä tällaisiin palkkasotajoukkoihin ja sodankäynnin taktiikka muuttui ja mukaan tulevat myös tuliaseet ja nämä salkoaseet, niin tämä ritaristo tällaisena järjestelmänä menetti merkityksensä. Niinpä se siirtyikin usein esimerkiksi Pohjoismaissa nähtävissä se, että ritarin arvoja, ritariksi lyötiin ihmisiä, mutta jos he olivat esimerkiksi sodankäynnissä, niin nämä ritarit oli usein tällaisia linnan päälliköitä tai sitten sotajoukon tällaisia ehkä myöhemmän korkea-arvoisen upseerin koulutuksen omaavia henkilöitä. Ja kun tullaan 1500-luvulle, niin tämä ritarius sinänsä, ritarin arvo, muuttuu todella ihan seremonialliseksi suhteellisessa sodan käyntiin. Ja tämä tapahtuu kaikilla Itämeren alueella oikeastaan sieltä aika nopeassa tahdissa sieltä 1400-luvun kolmannelta neljännekseltä 1520-luvulle. Ja kun ajatellaan esimerkiksi uskon tai reformaatioaikaisia sotia, niin niissähän nimenomaan nämä palkkasotarijoukot näyttelee jo huomattavaa osaa. Suomessa sellainen mielenkiintoinen tavallaan siirtymä tapahtuu siinä yhteydessä, kun Moskovan suuriruhtinas piiritti Viipurin linnaa 1495. Siihen vastattiin ritariarmeijatyyppisellä järjestelmällä, jossa käytettiin talonpoikaisjoukkoja apuna. Eli sinne lähetettiin Suomen rälssimiehet oli just näitä, jotka varusti ratsun verovapautta vastaan sotaan. Suomen rälssin jäseniä yritettiin hallia Ruotsista, rälssin apujoukkoja, käytettiin talonpoikaisjoukkoja, sinne lähetettiin piispan ratsuasepalvelijat ja hädintuskin onnistuttiin estämään se Moskovan suurruhtinaan valloitus. Sitten ihan parikymmentä vuotta myöhemmin, 1510-luvulla, kun Tanskan kuningas Kristian II aloitti 1517 sodan Ruotsin valtakuntaa vastaan, niin Suomessakin oli jo ilmeisesti sisäistetty käsitys, että ei kyetä enää toimimaan tällä vanhalla perusteella, vaan esimerkiksi Turun piispa Arvid Kurki, joka siis oli muuten tämä Klaus Kurjen poika, niin hän erässä vaiheessa kirjoitti Tallinnan ja pyysi sieltä apua, että Tallinnan kautta ryhdyttäisiin värmäämään noin 200-300 palkkasoturia Suomen puolen avuksi Tanskan kuningasta vastaan. No tämä ei toteutunut, koska Kristian oli silloisen keisarin Maximilianin lanko ja Tallinnan alue kuului vähän saksalaisromansalaiseen keisarikuntaan ja keisari oli kietänyt kaiken sotilaallisen avun Pohjoismaille tai Ruotsin valtakunnalle silloin. Eli tämä ei onnistunut, mutta siellä on sitten totta kai mielenkiintoista, että esimerkiksi Tallinnan raati lähetti ruoka-apua Suomen talonpojille siihen aikaan.
Mielenkiintoinen tarina. Juurikin näin tuossa tapahtui, että se sodankäynnin rakenne muuttui ihan, sanotaanko, no nyt ihan täydellisesti, että tätä raskasta ratsuväkeä käytettiin ja ratsumiehen varustaminen oli verovapauden perusta sitten myöhemmilläkin vuosisadoilla tästä eteenpäin. Ollaan tässä monesti jo sivuttu suomalaisia ritareita tai ritareita Suomessa. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että Suomessa olisi ollut kourallinen näitä ritareita ihan muutamalla. Olenko ymmärtänyt oikein, että tämä olisi enemmän semmoinen tiettynä ajanhetkenä ollut, että keskiajaltahan me tunnetaan kuitenkin useampia ritarin arvonimen omaavia, esimerkiksi juurikin näitä linnanpäälliköitä tai tuomareita tai muita?
Pohjoismaissa tämä liittyy oikeastaan melkein kaikissa Pohjoismaissa siihen, että tällainen ritariksi lyöntikulttuuri tuli verrattain myöhään. Ja tämmöinen ritarivala ja yleensä niin kuin ritarikulttuuriin liittyvät tällaiset ihanteelliset piirteet tulivat oikeastaan siinä vaiheessa, kun olivat aika paljon erkaantuneet siitä sodan käynnin tavallaan tuottamisesta. Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa ensimmäiset ritariksi lyönnit tapahtuu oikeastaan vasta 1200-luvun ihan lopussa, jolloin myös sitten rälssi tällaisena yhteiskuntaluokkana perustetaan, perustetaan tällaiset ratsuarmeijan joukot, jotka perustuu verovapauteen tilaa vastaan. Ja se luo tällaisen ylimysryhmän, joilla on verovapaita asuinkartanoita ja sitten lampootitiloja. Ja tässä on erilaisia kerroksia, on valtakunnallinen ja maakunnallinen ja jopa ihan paikallinen sitä maanomistuksen koosta liittyen. Ja kun ritariksi lyönnit oikeastaan liittyvät usein myöhäiskeskiajalla Euroopassakin tämmöisiin massajuhliin, jossa eliitti uusinsi tällaista yleiseurooppalaista kulttuuria, esimerkiksi juuri turnajaisiin, joita pidettiin sitten kruunajaisten tai häiden yhteydessä, niin myös Skandinaviassa nämä ritariksi lyönnit alkoi tapahtua näissä yhteyksissä ja niitä aletaan suosia etenkin unioniajan alusta lähtien. Eli kun Kalmarin unioni muodostettiin 1396-97 ja sille valittiin unioni kuningas Erik Pommerilainen, niin hänen kruunajaistensa yhteydessä lyötiin huomattava määrä ritareita. Ja sitten vielä unionijuhlallisuuksien yhteydessä seuraavana vuonna yhteensä varmaan pari sataa. Ja ensimmäiset Suomesta tunnetut ritarit on peräisin juuri tästä ritariksi lyönnistä. Eli he ovat tavallaan osa silloista eliittiä, johon ulkoakäsin ja sisältäkäsin tulee tämmöinen ajatus siitä, että kun lyödään vielä ritariksi, niin tavallaan liittyy tämmöiseen yleiseurooppalaiseen sosiaaliseen ryhmään. Ja ensimmäiset Suomessa asuneet lienee Suontaan, Tyrvänen Suontaan asuinkartanon omistanut Nils Olafsson, joka oli mahdollisesti sitten ihan 1400-luvun alussa Hämeenlinnan vouti ja oli tärkeissä kuninkaan tuomiovaltaisissa tuomiotehtävissä 1410-luvulla. Ja sitten Suomen laamani Klaus Fleming, joka oli alun pitäen tuolta Pommerista Tanskaan siirtynyttä sukua ja sitten vakiintui tänne. Ja nämä kaksi luultavasti lyötiin sitten näiden varasten unionijuhlallisuuksien yhteydessä ritareksi. Suomessa on tietenkin vaikuttanut myös tähän valtakunnalliseen suurralssiin kuuluneita ritariarvoisia henkilöitä linnanpäälliköinä, mutta sitten ihan täällä asuinkartanonsa omistaneita, niin mä en ole sitä koskaan laskenut, mutta mä epäilen, päästäänkö yli 15 ihmisen. Eli siellä on todella, siis koko ajalla 1390-luvulta 1520-luvulle. Mutta täytyy muistaa, että ritarikulttuuri tai ritarisääty ei tarkoittanut vain näitä miehiä, vaan se tarkoitti myös heidän perheensä, vaimot, lapset, siis tyttäret ja pojat yhtä hyvin. He kuuluivat tähän säätyyn. Ja siihen kuuluivat myös nämä asemiehet, jotka saattoivat olla laajoja maanomistuksia, mutta joita ei koskaan, jonkun sattuman vuoksi, he eivät olleet sopivan ikäisiä silloin, kun joku kruunajaisjuhlallisuus sattui olemaan, niin ei koskaan lyöty ritareiksi.
Joo, ja se tapahtui joskus verrattain myöhäänkin, että se Olof Nilsson laskeskeli, että hän oli 30-40-vuotias, kun hänet lyötiin ritariksi, tai oliko peräti vanhempikin. Että jos ajattelee, että Keski-Euroopassa semmoinen perinteinen ritarin tie tai tämmöinen tavallinen reitti kulki siihen, että menee jo lapsena toiseen hoviin, kuninkaan hoviin tai paikallisen ruhtinaan hoviin, ja siellä sitten lapsuuden ja teini-iän aikana oppii ne ritarille vaadittavat taidot, ja joskus parikymppisenä lyödään jo ritariksi, niin täällä Pohjolassa se tosiaan meni pikkasen myöhemmin. Ja se on myös mielenkiintoista juuri tämä ylirajaisuus tai kansainvälisyys tässä, että sitä on monesti näiden ritarien osalta pohdittu ja ylipäänsä yläluokan, että no ketkä niistä oli suomalaisia ritareita tai Suomeen liittyviä, koska monellahan oli täällä läänityksiä ja maaomistuksia ja muuta, mutta eivät välttämättä itse koskaan ollut saattoivat käydä, mutta eivät asuneet sitten täällä. Ja toisaalta myös nämä kansainväliset suvut, juuri nämä Flemingit, jotka Tanskasta oli tullut ja Tottit myöskin ja monia muita näitä, joilla oli erilaisia sukuhaaroja ympäri Ruotsia, Suomea, Baltiaa, Tanskaa. Nämä on monesti näissä vaikea sanoa, että kuka siellä on suomalainen.
Kyllä nimenomaan, koska jos ajatellaan tällaista keskiaikaa tai vielä myöhempäkin esimodernia aikaa, niin etnisesti on hirveän vaikea kysymys. Kyse on enemmänkin erilaista ryhmää. Yhteenkuuluvuuksista, jotka on ylirajaisia, jopa myös sitten hyvinkin alhaisella taloudellis-sosiaalisella tasolla. Ja sitten jos tähän otetaan vielä kieli, niin puhutun kielen maailma oli välttämättä monikielinen silloin. Eli kieltäkään ei voida käyttää oikeastaan etnisiteetin perusteena useinkaan, vaan kyse on erilaisista ryhmistä, jotka siellä toimivat.
Näinpä. Kirkollinen elämä pyörii latinaksi ja kaupankäynti Saksalla tai Ruotsilla ja kotona saatetaan puhua. Se on ollut juuri Arvid Kurki, jolta on säilynyt tämä ensimmäinen suomenkielinen lausahdus sieltä 1400-luvun lopulta. Vai olikohan se joku muu piispa?
Muistaakseni Olavi Maunun poika, mutta en ole ihan varma.
Mutta kuitenkin on Turun piispa on opettanut 1400-luvulla saksalaiselle maahan tulleelle kauppiaalle, että hän voi sanoa, että minä en osaa puhua suomea. se on kirjattu ylös. Eli näin niin kuin aika ylhää yhteiskunnan ylätasoillakin se suomen kielen osaaminen oli. Aina välillä näkyy siellä, että sitäkin oli. Tähän loppuun voitaisiin vielä vähän vetää keskustelua yhteen ja pohtia sitä, mitä tapahtui tämän ritarien niin sanotun kukoistuskauden tai loistoajan jälkeen. Miten ritarit näkyy renesanssin jälkeen ihan nykypäiväänkin asti?
Ritarius näkyy varmaan kolmen asian kautta. Eli ensinnäkin meillä on näitä vanhoja ritarikuntia, jotka toimivat yhä nämä ristiretkien aikana perustetut ritarikunnat, jotka on sitten kokeneet monenlaisia muutoksia, johanniitat ja saksalainen ritarikunta ja jotkut muutkin. Ja sitten toisaalta meillä on ritariideaali, joka näkyy myöhempinä aikoina perustetuissa tällaisissa ritarikuntajärjestöissä, jotka on usein osa erilaista valtiollista kulttuuria, jossa jaetaan sitten kunniamerkkejä ja kuulutaan näihin ritarikuntiin. Ja siellä tietysti on implisiittisesti ajatus tästä ritariuden ihanteellisuudesta takana. Ja kolmanneksi voi sanoa, että ritarius on keskeinen osa populaarikulttuuria. Ja tulee varmasti olemaan pitkään. Mutta siinä juuri mielenkiintoista on se, että miten hyvin populaarikulttuuriritarikäsitys vastaa näitä monikerroksellisia keskiajan ritareista jääneitä tietoja. Eli mikä on menneisyyden suhde nykyisyyteen ja mitä nykyisyydessä menneisyydestä ajatellaan.
Ja näissä ritaritarinoissa näkyy juurikin tämä monikerroksellisuus, että onko ne näitä julmia ja häikäilemättömiä väkivaltaisia eliitin edustajia vai romanttisia ideaaleja, jotka neitoja pelastaa ja pyrkivät olemaan mahdollisimman kunnollisia ja kunniallisia. Monty Pythonia tuossa vähän lyhyesti sivuttiinkin, että siinä on myös hyvin erilainen tämmöinen koominenkin ritarikuva. Ja ritarikomiikkahan on saanut alkunsa jo ihan silloin ritariajan lopulla Don Quixote, joka oli erityisesti kirjoitettu parodioimaan tätä ylhäisön ritarikulttuuria. Silläkin on vuosisataiset juuret. Mitä me voidaan oppia ritareista ja mitä kenties sitten jättää sinne menneisyyteen?
On vaikea sanoa, että voiko historiasta oppia paljonkaan mitään ja mitä sieltä kannattaisi sitten unohtaa. Unohtaa ei varmaan ainakaan nyt juuri mitään kannata, mutta jotenkin mä itse ajattelisin niin, että ritarius ja ritarit on osa sitä menneisyyden tällaista tietyn tyyppistä monipuolisuutta, jossa on erilaisia toimijoita ja joilla on erilaisia ideaaleja. Ja ne on tietyllä tavalla tällaisia moraalis-eettisiä asetelmia, joiden kautta jo silloin keskiajalla pohdittiin sitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja ritariuteenhan tavallaan kiteytyy juuri se oikein ja väärin tekemisen merkitys. Puolustaminen, puolustautuminen ja sitten eettiset ja moraaliset ratkaisut. Mä itse näkisin, että se, mitä sillä ideologialla on perimmältään annettavaa nykyisyydellä.
Erittäin hyvä kiteytys tähän loppuun. Ja näitä ritariuden kaikkia eri puolia ja siihen liittyviä asioita voi tosiaan nähdä Vapriikissa Ritarit-näyttelyssä, jossa käsitellään monia näitä teemoja, mitä tässä ollaan puhuttu ja monenlaista muuta. Tervetuloa sinne. Ja kiitos erittäin paljon keskiajan tutkija Tapio Salminen Tampereen yliopistosta tästä ritarillisesta keskustelusta.
Kiitos.
Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.